Kjære menighet, fred være med dere. Og tusen takk, Tarjei, for at du inviterte meg til å komme til menigheten din. Og det er jo ikke din. Den tilhører jo Jesus. Jeg bare minner deg på det. I fall du skulle glemme det. Min hustru, som jeg vant meg i misjon i Korea og brakte til Norge. Hun er svensk. If you can't beat them, join them. Det er to riker, vet du. Det er Guds rike og verdens rike. Det er Sverige og Norge. Og hvis du er på rette siden, så må du komme hit. Neida, nå skal jeg ikke spøke for mye her, men Margareta, kan ikke du bare også reise deg? Jeg har avlet, og hun har født tre barn, og vi har 12 barnebarn, en i himmelen og 11 på jorden. Og de tjener Gud, alle sammen, og det er Guds nåde, over nåde. Og vi bor på en bondegård i Stange kommune, litt sør for Hamar. Og det var som Alf Prøysen sa, jeg kan bo hvor som helst i verden, bare jeg kan se Mjøsa. Og det gjør vi fra våre stuevinduer. Og akkurat dette er hovedsenteret for ungdom i oppdrag. Og nå sprenges alle grenser for hvor mange som kan bo der. Det strømmer på av unge mennesker. Og sammen med 29 andre organisasjoner i Norge, så har vi leid Telenor Arena 25. juni neste år for å ha en storsamling for ungdom der vi kommer til å utfordre dem gjennom 12 timer fra klokken 10 om morgenen til 10 om kvelden om å tjene Gud på ulike felt og arenaer. Og disse ungdommene som nå er på Grimrud, de er i ferd med å dra ut på team rundt omkring i Norge for å utfordre unge mennesker til å overgi sine liv til Gud. Så jeg tror vi har en liten grunn til å forvente og håpe at Gud kommer til å gjøre noe spennende i dette landet. Jeg skal snakke litt om Hans Nilsen Hauge, og det er jo slik at det er et jubileum i år. Det er 250 år siden han ble født. Og da vil jeg gi litt kontekst, som det nå heter så fint. Du må prøve å forestille deg hvordan det måtte være for ham. Da han var 18 år gammel, så var det revolusjon i Frankrike, den franske revolusjonen, og de av oss som har gått på skole og hatt historie, vi har lært litt om det. Det var et blodbad og en grusom situasjon, og alle fyrstehusene og kongene i Europa, de skalv av frykt for at noe lignende skulle finne sted hos dem. Også i vårt tvillingrike, Danmark-Norge, med Fredrik den 6. Som konge. Det var han som sa de berømte ordene «Vi alene vite». Han omtalte seg selv som «vi», som er vanlig for konger. Jeg har en venn som sitter i salen her, som har fått kongens fortjenstmedalje. Og da står det på den, det diplomet «Vi, Harald den 5., Norges konge, har tildelt». Ivar Dale, han sitter her. Vi alene vite, det var enevoldskongen, den siste enevoldskongen. Og du må tenke deg liksom hvordan det var å leve i Norge den gangen. Det var under 900 000 mennesker i Norge. 9/10 var bønder eller knyttet til landsbygda og jordbruk. De var en umelende allmue, undertrykket på alle vis. Så mye så at de hadde ikke lov til å reise innlands uten at det ble utstedt pass av myndighetene. Det er nesten sånn man lurer på om vi er tilbake dit hvor du må ha koronapass for å reise. Så folk i alminnelighet, de visste ikke noe om hva Norge var, hvordan det så ut. De kjente til bygda og grenda. Det var det. De hadde ingen kanal til å uttrykke sine tanker og sine meninger. Hvis de ble fortvilet nok, så gikk de løs på øvrigheten med økser for å få tilrant seg korn og andre matvarer som de trengte. Det var uår, det var harde skatter, og det var også forbudt å møtes uten at myndighetene var varslet og til stede for å kontrollere hva som foregikk. Det snakker om totalitært regime. Hvordan var det da å vokse opp i denne situasjonen? Hauge var en av 7 søsken, og han kjempet med Gud. Han kjempet med seg selv. Han hadde lengsler. Han trodde nok på Gud, for det var ikke noe særlig annet å tro på. Og 100% var jo døpt. 100% konfirmert. De hadde på en topp i dan, og de hadde katekismen. Og hjemme hos Hauge, der var det husandakt både morgen og kveld. Så de var gudfryktige, så det holdt i familien. Men han hadde ikke fred med Gud. Han var ikke forvisset om at han virkelig var et Guds barn. Han hadde ikke den tryggheten på innsiden. Hvordan skulle han få det? Han visste ikke. Han hadde Nytestamentet på baklomma. Og han var ute og jobbet, så hadde han en hvilepause, så var det frem med Nytestamentet å lese. Og så sier han selv at jeg falt ofte på kne og ropte til Gud. Jeg lurer på om det her i Trondheim går noen unge mennesker rundt og lengter etter Gud. Lengter etter mening. Jeg satt på sitt, vet dere hva det er for noe? Kantina på campus NTNU. De er jo overalt i denne byen. Har dere oppdaget det? Det var voldsomt, altså. Og her flokker de inn. Og jeg satt og snakket med, jeg spiste lunsj med en ung venn som faktisk er ansatt på NTNU. Han er forsker. Glup så det holder. Og han sa det at forvirringen i dag, sa han til meg, den er jo enorm. Til og med så er det voksne mennesker med høy utdanning som går rundt og tror at mennesker ikke kommer i 2 utgaver, mann eller kvinne, men en hel masse andre identiteter. Altså, du må være høyt utdannet for å tro på noe sånt. Det er bare de skolerte som kan arbeide seg så langt bort fra sannheten at de tror løgnen. Vanlige arbeidsfolk er ikke så lett å lure som akademikere. Jeg har vært 8 år på Universitetet i Oslo. Jeg har sittet i det akademiske kollegium som studentenes representant. Jeg kjenner akademia fra innsiden. Og han sier til meg, vet du hva, Alf, sa han til meg, nå begynner til og med naturvitenskapsmenn, fysikere, å tvile på naturlovene. Velkommen til Norge 2021. Hvem kunne tro at noe godt skulle kunne skje i Norge for 250 år siden? Og så er det én person som går rundt og er misfornøyd med livet. og ikke finner noen mening, og som har en higen inni seg, og som er det noe, kan jeg få tak på Gud? Kan han få tak på meg? Kan jeg bli et Guds barn? Og så er han nettopp fylt 25 år. Går og pløyer. 5. april. Det var tidlig i våren. Vi driver gård. Jeg vet litt om det. Det var global warming tidlig der. Og så synger han en salme. Jesus, din søte forening og smake. Og nå er han liksom på bristepunktet. Og der er det i andre verset en strofe som sier, meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste, om du alene i sjelen vil bo. Bang, sa det. Så kom Guds kraft og Guds kjærlighet over ham, som forvandlet Norges historien. Ingen av oss ville ha hørt om Hans Nielsen Hauge hvis det ikke var for den 5. april 1796. Da Guds kjærlighet overveldet Hans Nielsen Hauge. Han sier selv 20 år etterpå, det er så levende for meg som om det skulle skjedd i går. Og jeg kan ikke forklare det. Jeg vet ikke, jeg har ikke ord, sier han. Men det jeg vet er hva det skapte i meg. Guds kjærlighet skapte noe helt nytt inni meg. Og det var som jeg så verden ligge nedsenket i det onde, sier han. Og det er jo sant. Verden der ute er nedsenket i det onde. Jeg har levd i 76, snart 77 år. Da jeg gikk på skolen, rett utenfor Oslo, vi begynte med Fader vår. Vi sang salmer, vi kunne alle bibelhistoriene. Jeg har noen gode medarbeidere som driver med konfirmantundervisning i Nord-Norge. De er helt blanke, de har ikke peiling på noen ting. De har kanskje hørt om Jesus og Adam og Eva. Det er det eneste de kan referere til når det gjelder Bibelen. Norge i dag. Jeg har litt problemer med denne her. Den sitter ikke så godt på meg, denne her bøylen her. Men er det noen teknikere som kan gi meg en liten håndstrekning for? Skal den kunne bøyes litt, tar jeg? Du ser det dette da. Jeg kan jo ta en håndhevet mikrofon.
Hvis at det ikke funker, så gjør vi det.
Hører dere meg forresten? Ja.
Skal vi prøve sånn?
Ja, så sier han, Gud, hva skal jeg gjøre? Og så sier han selv at han hørte en røst inni seg som sa, du skal forkynne mitt navn for menneskene og kalle dem til omvendelse. Så de kan vende seg fra mørket til lyset. Ja vel, var det noe nytt? Egentlig ikke. Døperen Johannes forkynte omvendelse. Jesus forkynte omvendelse. Guds rike er kommet nær. Derfor, vend om. Skal jeg få den mikrofonen der? Gjennom hele apostelgjerningene så er det det budskapet de første kristne også forkynte. Peter forkynte det jo på pinsedagen til sine israelitter. Peter forkynte det til hedningene, til ikke-jøder i Kornelihus. Paulus forkynte det i Lystra. Han forkynte det samme budskapet i Aten. Det er det budskapet som er lydd gjennom alle tider. Og det siste budskapet fra himmelen forteller Johannes i Åpenbaringsboken 14:7. Det er en engel som er betrodd. De viktigste meldingene fra himmelen er det engler som kommer med. Og denne engelen har et med høy røst et evig evangelium, står det. Frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som har skapt himmelen og jorden, havet og vannkildene. Det er det siste ropet fra himmelen til menneskeheten. Til alle folk og tungemål og nasjoner, står det. Så det var det budskapet han fikk til et folk som var 100% barnedøpt, 100% konfirmert. Det er ikke de ytre ritualer som gjør at du har denne indre vissheten om at du hører Gud til, og at du er i himmelriket. Det har noe med ditt eget valg. Du tvinges ikke inn i himmelen. Du tvinges ikke til å sitte til bords i himmelen. Det skal du fritt få velge. Ja, men hvorfor omvendelse? Jeg har tenkt litt på det. Jo, fordi det er to riker. Det er denne verdens rike. Og hvem er sjefen i denne verdens rike? Det er djevelen. Ja, tror du på han? Ja, Jesus trodde på han. Jeg tror på alt det Jesus tror på, jeg. Ja, men moderne teologer er ikke så sikre på det. Nei, men da får de moderne teologer ha meg unnskyldt. Da foretrekker jeg å forholde meg til Jesus og apostlene. Det er tross alt han som betalte for at jeg skulle kunne komme inn i himmelriket. Og da må vi altså aktivt vende ryggen til denne verdens rike og han som styrer der, og velge en annen herre. Vi må gå inn i Guds rike. Jeg har lest om Titanic, verdens største passasjerskip. Og det ble på sin jomfrutur fra Southampton i England med kurs mot New York utsatt for en katastrofe som ingen trodde skulle kunne inntreffe. Natten til den 15. april 1912 utenfor Newfoundland så observerer de isfjell. De slår ikke av på farten og kolliderer med et isfjell som river opp 90 meter av skroget. Da de slår alarm ombord, så er det mange av passasjerene som foretrekker tryggheten, som de trodde, og varmen i lugaren fremfor å kle på seg og komme ut i den mørke, iskalde natten. For skipet, det var jo garantert aldri kunne synke. Det var mediene hadde tutet folket ørene fulle. At slik var dette var det nye vidunderskipet. Menneskene hadde nå oppfunnet noe som ikke kunne synke. Og så var det andre som ble beordret til å ta på seg redningsvester. Og de nektet. Hvorfor? De trodde det var gjøn. Det var ikke alvor. Orkestret fikk ordre om å spille dansemusikk og lystige viser for at folket skulle få dempet en eventuell uro. Det var faktisk folk som nektet å gå ombord i livbåtene når de skulle låres, for det var mye tryggere å være ombord på dette store skipet enn å risikere ved å gå ut i livbåtene. Ingen av livbåtene var fulle. Det var 2224 mennesker ombord. 1500 omkom. Det var 31 nordmenn ombord. 10 av dem omkom. Er det ikke litt sånn i dag? flertallet lar seg ikke uroe. Vi lar oss underholde. Og alle er jo så rolige. Dette går jo så bra. Nei. Bibelen sier det går ikke bra. Og så sier Jesus i Lukas 17, 29, Sodoma og Gomorra. Hva var det? Det var Guds vrede som traff en by, to byer, som brøt alle naturlige regler for menneskelig oppførsel. Vet du hva jeg har her? Svovel fra Sodoma og Gomorra. Over 90% renhet. Slikt finnes ikke på jorden naturlig. Peter taler om det og bruker det som et eksempel. Judas, Jesu yngste bror, skriver i sitt lille brev et kapittel i det 7. verset. Det er en advarsel til menneskeheten. Det går ikke bra med Titanic. Det går ikke bra med dette skipet som er denne verden, som er under denne verdens fyrste. Hauge fikk altså oppgaven om å advare menneskene at de måtte vende om. Hvordan reagerte folk? Ja, etter dette veldige gudsmøtet så ble to av søstrene omvendt samme dag, og etter hvert hele familien. Alle ble engasjert i Guds rike. Og han sier selv at noen ganger så fornemmet jeg liksom som jeg var omgitt av et lys, sier han. Og når han gikk til nabogården og traff mennesker og spurte, hvordan står det til? Så sier han, det kunne hende at folk begynte å gråte, sier han. Det var en sånn atmosfære, det var et sånt himmelsk trykk som berørte mennesker. Og han var altså så full av energi at han trengte ikke hverken søvn eller mat på 2 uker. Han tvang seg til å spise for å stogge en bekymret mor, sier han selv. Men vi må ikke tro det at folk strømmet til og åpnet sine hjerter for budskapet. Det var bare en her og en der. De fleste slo kontra. Så mye så en dag han var ute og hugg ved i skogen, så jeg gråt, sier han. Tårene flommet fra øynene. Slik beskriver han det selv. Og så klaget jeg min nød til Gud, og så sier jeg, Gud, det er ingen som bryr seg om det jeg har å si. Nei, du må sende en biskop. Kanskje de vil høre på han. Ja, hører det norske folk på biskopen i Norge i dag? Vet du hva Gud svarte? Da var det den lille stemmen som sa, jeg har ofte valgt meg ut de som så til fårene og gikk bak plogen. Åja, ja, men da er det greit, Gud. Aksepterte kallet og kranglet aldri noe mer på det. Men var det besværlig? Hvor kom motstanden fra? Kirken. Var de som hadde greie på Gud? Var de som var betalt? Det var jobben deres. Ja, men de hadde jo ikke greie på Gud. De hadde ikke kunnet hjelpe Hauge. Så han bestemte seg for, jeg må skrive en bok. Det var jo helt uhørt. Men han satt seg ned og skrev en bok for å tilbakevise ryktene som svirret i Østfoldbygdene. Du kan jo tenke deg noe så uhørt som at en bondegutt skulle gå rundt og predike Guds ord. Nå måtte verdens ende komme, var det en mann i Førresdal som ble overbevist om. Men det var ubehagelig med alle disse ryktene. Og jeg har lest og studert kirkehistorie og vekkelseshistorie. Er det én ting som er garantert, så er det hvis det blir vekkelse, da blir det motstand. Og motstanden kommer først fra de religiøse. Verden er ikke så interessert i hva vi holder på med, inntil det begynner å virkelig røre på seg. Da kommer verden på banen. Kirken forfulgte Hauge fra dag én. Han holdt en liten tale i en familiesetting i julen 1797 utenfor Fredrikstad, og inn tropper sogneprest Feiermann, en løytnant og to soldater, og de vil arrestere Hauge. Ja, men jeg har jo et privat hjem. Det er juleselskap, og jeg deler fra Guds ord. Nei, det er forbudt. Konventikkelplakaten. Hva er det for noe? Konventikkel, det er et religiøst møte. Privat. Men det er ikke lov. Ja, men det er ikke noen straffebestemmelse for lovbrudd av den loven. Likevel, myndighetene brukte konventikkelplakaten for å arrestere Hauge. 11 ganger ble han arrestert. Det var besværlig. Det var et hinder. Det var en hemning. Hauge kom hit i 1799 i august. Han hadde møter ute på Leinstranda og i Meldalen og Melhus og Rennebu og Leksvik og på Leinstranda. Ja, den ble jo tørrlagt. Folk ble skikkelig omvendt. Og hvis du blir omvendt, så lever du ikke lenger slik som du levde før, når du ikke var omvendt. De sluttet å banne, de sluttet å drikke seg fulle. Så til og med amtmannen, altså statsforvalteren i Trondheim, grev Molkte, han sier og berømmer Hauge. Du, dette er jo fantastisk. Dette er jo gode frukter. Du må også dra til Strinda. Men det var en som ikke likte det. Det var biskop Schönheider. Og det var en annen som ikke likte det. Det var redaktøren av Trondheimske Tidender, Konrad Pettersen. Og han skriver allerede 5. august 1799 i Trondheimske Tidender at nå er sjefen og ypperste presten for den hellige bande kommet også til oss. Dog enda er han ikke i arrest. Det var nødvendig å få arrestert han, med andre ord. Velkommen, Hauge. Det var besværlig. Det var motstand. Det var rykter. Det var medie. Jeg har sittet på Universitetsbiblioteket i Oslo og lest angrepene på Hauge i datidens presse. Det var ikke veldig mange aviser i Norge. Men jammen i meg kastet de seg på bølgen. Og tro ikke at ikke det kommer negativ medieomtale hvis det begynner å bli noen rørelse her i byen deres. Det blir ikke bifall fra verden. Og heller ikke fra the religious establishment. Sånn var det i England. Sånn var det her. Sånn var det i alle vekkelser. Og da er det viktig at vi har et fornyet sinn og et åpent hjerte, så vi kan ønske det velkommen. Jeg kom jo med i 1972 i Jesusvekkelsen. Det var ikke alle etablerte kristne som syntes det var så fint. De hadde så langt hår. Og så var det ikke de borgerlige oppdratt alle sammen. Jeg skal fortelle deg det. Hvis det begynner å røsse inn med ungdommer i dag, så er det ikke alle borgerlige oppdratt. Og alle har ikke fineste manerer. og ingen har den rette jargongen, tar vi imot det? Ser vi Guds hånd? Vi takknemlige? Heier vi på det? Vi villige til å ta dem inn og fostre dem? Det utfordringen. Og jeg tror hjemmene får en renessanse i den vekkelsen som må komme. Hvis det ikke blir vekkelse nå, så vi ferdig. Det min generasjon. Ingenting blitt så ødelagt i Norge som min generasjon har bevirket. 68-erne som gjorde revolt. Marx var helten da jeg studerte. Mine sensorer var marxister. Ja, stalinist, sa han om seg selv. Da Friedrich Engels, som var koforfatter til Karl Marx, møtte han første gang, sa han det var som en mann besatt av 1000 demoner. Da Stalin døde, dette forteller datteren hans, Svetlana Alilujeva, som ble en kristen. Det siste Stalin gjorde på dødsleiet var å forbanne sine kamerater. Og så ser hun frykten i øynene hans når demonene kom for å hente sjelen. Denne verden dømt. Den kommer til å gå under. Hører vi ropet fra himmelen? Vend om. Hører min generasjon, dagens forkynnere, risikere noe ved å kalle dem til omvendelse? Det blir ikke vekkelse uten at dette budskapet begynner å lyde fra prekestoler i dette landet, at du må omvende deg hvis du skal komme ut av denne verden som er dømt som Titanic som gikk under. Den kommer til å gå under, denne verden. Og all musikk og alt støy som denne kulturen er så full av, for å døyve samvittighetene, sløve sinnene, fyll oss med søppel, så det ikke er noe klangbunn for Guds ordet. Noen må si stopp. Noen må kalle på alvoret. Halleluja, Jesus. Det kommer ikke til å bli flertallet som går med i Guds rike. For smal og trang er porten av veien som fører dit. Og få er de som finner dem. Men det var mange allikevel i min generasjon som fikk møte Jesus på 70-tallet. Jeg var med å arrangere kampanje i Nidarøhallen, stoppfull av tenåringer, i 1974. Bergenshallen 6000, Njårdalen i Oslo, 9 byer i Norge. Vi fylte de største arenaer uten røyk og lys og band, med 2 30-åringer som forkynte evangeliet, broder Andreas og Lorne Cunningham. Skjønte alle kristne i Norge at det var en åndens gjerning? Dessverre ikke. Mange ble ikke fostret. Veldig mange falt fra. Men takk og lov, noen åpnet sine hjerter og sine hjem og lærte oss opp i Guds ord. Noen menigheter tok imot. Kjære Gud i himmelen, vi trenger deg, Gud. Ja, men vi har det så godt. Allting går på skinner. Ja, men nå med covid-19 så rystes vi litt, bitte grann. Plutselig er ikke alt som det var. Og kommer kanskje heller ikke til å bli. Jeg tror det kommer større rystelser, venner. Hvis du skal sikre deg evigheten, da må du bare elske Jesus over alt og alle. Du må spise Guds ord. Du må ha næring for å holde ut i den kulturen vi en del av. Og så har vi i vår egen historie noen modeller, noen forbilder. Vet du, disse få og små, en liten gruppe her, en liten gruppe der, de forandret Norge. Nedenfra. Det mulig? Ja, ved Guds hjelp. Historikeren og forfatteren Karsten Alnæs sier at det to personer som har forandret Norge. Olav den Hellige og Hans Nielsen Hauge. Store ord. Grundtvig, en samtidig med Hauge, sier: med Hauge våknet folkeånden i Norge, sier han. Jeg har dokumentert som sosiolog at disse få og små forandret Norge til å bli et bedre land på alle samfunnsplan. Også de som ikke ble kristne, fikk et bedre land å bo i takket være at Gud fikk gjennomslag i ett menneskes hjerte. Og så gikk ilden ut fra han til stadig nye. Haugevekkelsen var små lokale vekkelser. Mange bekker små gjør en stor å. Du har hørt det? Det sant. Hadde det ikke vært for folks gjestfrihet, hadde vi ikke hatt noen vekkelse. For de hadde ikke noen lokaler. Det var hjemmene som åpnet seg. I stuene forkynte de, sang, tilba og ba. Og Norge ble forandret. Gjør det igjen, Gud. Gjør det igjen. Du ser unge mennesker, for det begynte med ungdom. De fleste vekkelser begynner med ungdom. Sånn var det i Trondheim og omegn. Og etter hvert kom de eldre med. Du ser ungdommen i Trondheim i dag, Herre. Du ser alle studentene her. Du ser hvordan de blir pumpet, ørene, sinnene og hjertene fulle av propaganda. Løgn og bedrag fra denne verden. Å, Jesus, men du har en her og en der og tre der og fem der som går hemmelig og lengter etter noe fast. Noe som av betydning. Noe som alltid vil gjelde. Noe som vil fordre alt. Å, hvilken dragning de har på unge mennesker. Å få en utfordring. Å, gode Gud i himmelen. Gi oss en vekkelse her. Gi oss en vekkelse her. Gud. Korabashilabakarabandondoria. Jesus, du den samme Jesus. Du ikke bare en historisk Gud. Hellig ånd, kom over en ungdomsskar i denne byen. Reis opp, reis opp, reis opp. Før de som lengter til deg, Jesus. Du, Hellig ånd. Du kan det, Helligånd. Du kan det, Helligånd. Du fortsatt her. Og vi priser og takker deg, Herre. Amen.